Dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je první čtvrtek v měsíci únoru, a to přesně 3. února, 19 hodin a 3 minutky. A je tady pořád, který jsme nazvali s Mojmírem Mišunem a Liborem Domasem, Kaleidoskop, a je to opět velice zajímavý, bude to velice zajímavý souhrn zpráv a různých pohledů na ně, a rozhodně to bude i interakce, takže pokud budete mít cokoliv, rozhodně neváhejte a linky nebo spojení do studia samozřejmě na telefonním čísle 775-085-304, ty mají jako vždycky přednost a po první půl hodině můžete volat kdykoliv. Taktéž můžete napsat e-mail na studio.klatovy@gmail.com, a poněvadž kolegové Mojmír Mišun a Libor Domas mají velice kvalitní grafický podklad připraven, jak už sami asi dobře víte, a pokud ne, tak se můžete přesvědčit, a když rozkliknete pořad na svobodným vysílači hlavní stránce, tak tam získáte, je tam schován link na Odyssey pramen studia Klatovy, což je pramen stream necenzurovaný a určitě nezablokovatelný. Takže rozhodně, pokud máte tu možnost, tak si zapněte videopodklad, poněvadž bude se na co dívat, a jak všichni známe, tak obrázek vydá za 1000 slov. A já už nebudu zbytečně protahovat, poněvadž zde je čas omezen do 21 hodin, takže se nám to krátí, a já už teda mám oba kolegy, když to tak řeknu, spolupracovníky na drátě, takže vyzkouším, jestli se slyšíme. Mojmíre, slyšíme se?
Ano, zdravím dneska všechny posluchače.
Perfektní zvuk. A co ty, Libore, jsi tam taky?
Tež jsem zde a zdravím své kolegy a také posluchače.
Tak perfektně, ta úroveň nakonec byla úplně nejlepší, teď jste dobře slyšet, a já to přenechávám hlavně vám, abyste vlastně nastínili, o čem pořad, a možná vypadá to série pořadu Kaleidoskop bude, poněvadž to pochází od vás, já jsem pouhý zprostředkovatel, takže předávám slovo.
Takže Libore, zkus vybrat nějaké téma a jdem do toho. První.
Takže vážení přátelé, vážení posluchači, jak již víte, vždycky máme možnost u Jirky na studiu Klatovy vysílat. My tohleto možnost rádi využíváme, jednak proto, aby jsme vás informovali Kaleidoskopem, jak jsme se teďka pobavili s Jirkou názvu pořadu, a zároveň také, aby jsme se něco dozvěděli od vás, jaké jsou vaše postřehy, vaše vědomosti, znalosti zase z oboru, které my s nějakým způsobem, s Vojmírem, zase ne až tak hluboce známe. Pořad se bude sestávat z dvou částí. První část bude taková jako mluvené slovo moje a Mojmíra. Potom jsme si pro vás připravili takovou prezentaci, kde půjdeme podle obrázků. Takže teďka nastíním první témata, která jsme si v podstatě nějakým způsobem s Mojmírem domluvili, a bude to shrnutí těch nejhlavnějších událostí, a podíváme se na tyto události ne mainstreamovýma očima, nýbrž se na to podíváme očima přes Kaleidoskop. Výhoda Kaleidoskopu je ta, že pořád stále držíte v ruce jeden a ten samý Kaleidoskop, a pokud s ním zaklepete, tak dostanete jiný obraz. A můžete si to vyložit po každé jinak. A pak se můžete ptát, kde je ta pravda. Takže velice v krátkosti je to v podstatě o tom, o Ukrajině, kde v podstatě ta Ukrajina množí se, dohaduje hodně, otázek je ještě víc, odpovědí je nejmíň. Nikdo neví, co, kde, jak a proč. S největší pravděpodobností to vypadá tak, že nějaké zájmové uskupení na světě, potažmo v Americe, chce zamezit ruský plyn do Evropy za prvé proto, aby Evropa byla ovládána Amerikou a svým způsobem ne Rusko, byť toho Rusko nějakým způsobem nezneužívá, by se dalo říct, toho ovládání. Nicméně druhá věc je ta, aby šel LPG plyn z Ameriky do Evropy. Skapalněný plyn. Nejlepší na tomhle tom je to, že ne všechno je tak, jak vypadá. A teďka tady jenom si přeskáču obrázky. S největší pravděpodobností to vypadá tak, že onen skapalněný plyn, Jiří, jestli můžem obrázek 29. Oni totiž belgičtí novináři zjistili, je to druhá půlka toho obrázku posluchači. Belgičtí novináři zjistili, že ty lodě, co nám přiváží americkou pomoc, tak tu americkou pomoc ty lodě čerpají.
Pardon, ale 29. je text. 29.
Ano, druhá polovina. Jak deník Lesor detailně píše, kapalný plyn dopravují do Antwerp 4 tankery. Jiří, je to správně?
Ano.
A já vám to teďka číst nebudu celé, ale v podstatě belgičtí novináři zjistili, že ten plyn pochází z Ruska a ta ruská společnost, která tam je, tak naprosto přiznává v účetnictví ve své evidenci, že téhleté americké firmě ten plyn skutečně prodává. Takže opět jsme zaklepali kaleidoskopem a obrázek vidíme úplně jinak. Zeptám se Jiřího, jak jsem ti posílal, Jirko, mailem ty dva dodatky. Je možné zveřejnit ten první na obrazovku? Nebo je to ještě příliš brzo?
Ještě příliš brzo, omlouvám se.
Dobrý. Takže nám potom Mirka dá vědět, kdy ještě zveřejníme druhý, protože tam je velmi krásně popsáno, jakým způsobem chce Amerika ovládnout tu Evropu právě skrz energie, skrz plyn, proto se teďka tímhle s tím strašným šílenství šílí a chřestí se zbraněma. Jiří, jestli můžeme obrázek číslo 2. A v podstatě celé je to o plynu, o ovládání Evropy ze strany Ameriky, aby hlavně Německo bylo závislé na dovozu plynu z Ameriky a ne z Ruska. A to, že se křestí zbraněma, má pouze potrhnout důležitost a hlavně vyvolat celoevropskou nechuť brát skrz Ukrajinu plyn do Evropy, pomoc té Ukrajině proti tomu agresorovi, protože jak všichni víme, Rus to je strašný agresor. Představte si, že on na svém území má svoji armádu a s tou svojí armádou si tam cvičí a manévruje, jak chce. A ještě, aby zvýšil agresi, tak se přichýlí k hranicím Ukrajiny tak asi na 100 kilometrů nebo na kolik. A takhle on vyvolává agresi, že se pohybuje pouze na svém území. A právě tím, že Američani, nebo si to myslí lidé, nebo ty mainstream, nebo tak ty alternativa si myslí, že vlastně Američani si dosadili nějakým způsobem vládu na Ukrajinu. Ukrajina se rozhádala s Ruskem, když se rozhádali s Ruskem, tak nemůžou brát plyn a tudíž ten plyn musí dodávat Američani. Opět jsme zaklepali kaleidoskopem. Tohle to je, co se týče vážení přátelé Ukrajiny. V kostce. Další věc je potom Evropa. A opuštění nebo opouštění přijatých opatření proti covidu. Protože poslední dva týdny pozorujeme, že jednotlivé státy najednou, jako mávnutím kouzelným proutkem, ruší covidová opatření. Tak, jak to před dvěma lety, jako mávnutím proutkem, všechny státy přes kopírák úplně stejně přijímala stejná omezení, tak teďka úplně stejně, jak přes kopírák, jednotlivé vlády tato omezení ruší z různých důvodů, různým způsobem v podstatě se na to vymlouvají. Zdůvodňují, argumentují a přitom nás strašili omikronem, jak bude nakažlivý a kolik lidí bude v nemocnici a jak nás to bude decimovat. Takže Jiří je připraven. Tak, Jiří, ano. Teďka tam právě vidíte ze stránek Tadeska, jak jsem vám vyprávěl, tak tam v podstatě vidíte, jakým způsobem funguje to vytěžení toho plynu kvůli tomu, kvůli Rusku a kvůli Ukrajině, a zároveň tam jsou i dané cenové kvóty, které za ten plyn jsou. Jenom nejhůř na to zatím dopadli Poláci, a jak to tak vypadá celé Evropy, to, že Poláci ten plyn nechtěli taky z Ukrajiny, tak jim teďka reverzně proudí z Německa za německé ceny, které mají ještě větší ceny od Němců za plyn, než máme my. Takže tohle je jedna věc. A teďka se vrátím se ještě zpátky na tu Evropu, protože teďka si lidé ptají, co je zatím, jak to, že najednou to jde takhle plošně ve všech státech během 2 týdnů, jako kdyby všichni premiéři, prezidenti, stínové vlády se domluvili a v jeden termín vlastně to všechno nějakým způsobem uveřejnili. Nyní, jestli bych mohl obrázek číslo 2. Protože když jsou covidová opatření rušená, tak se teďka alternativa ptá, co je zatím, co je toho důvodem a jakým způsobem k tomu došlo. Tak a teďka tady máte vlastně druhý komentář, který tam máte. Je to sice, ty odstavce jsou o něco delší, ale hlavně vám chci ukázat ten obrázek o tom hlasování o přijatých mimořádných opatřeních proti covidu, vlastně pandemický zákon. Tady bych chtěl poděkovat voličům STAN a Spolu, aby si tuhle tu hlasovací tabulku vylepili v každé místnosti ve svém obydlí a případně v zaměstnání a v autě, aby se k ní každý den modlili, protože my jim děkujeme za to, že v podstatě hygiena na základě prohlášení ministerstva zdravotnictví může uzavírat lidi, firmy, okresy, kohokoliv, na jakkoliv dlouho, z jakýhokoliv důvodu. ODS ano, STAN ano, KDU ČSL ano, TOPka ano, Piráti ano, SPD proti a ano 2011 proti. Takže ty všichni, co volili na podzimních volbách loňského roku, ty všichni, co nesnášeli Babiše jako největšího hajzla, tak tady mají výsledek své volby. Díky těmhle těm lidem teďka ministr zdravotnictví a potažmo hygienici mají neomezené možnosti, protože to nemusí schvalovat vláda a můžou rovnou zavírat lidi a podniky a dávat je de facto do ekonomických likvidací. Tím jsme se dostali k otázce, co je zatím. Jak to, že se přijala opatření a jak to, že v podstatě tahle opatření nějakým způsobem se vzala napříč Evropou. My nikdy nevíme, co se nějakým způsobem stane. Když se jedna věc zruší, tak určitě se ruší proto, aby mohla udělat místo jiné věci. A tohle to je přesně ten případ. Tohle to je přesně ten případ, kdy se s velkou pompou umožní neočkovaným chodit všude, protože se nikdy na mainstreamu nedočtete, že očkovaní lidé mají v podstatě totální lockdown, protože neočkovaný dospělý člověk nemůže nikam. Může pouze domů, do práce a do obchodu. Nemůže do bazénu, na sportoviště, do kina, do divadla, nesmí nikam a ani snad nemá nárok na PCR testy. O tom se tiše mlčí, že neočkovaní lidé v České republice mají tvrdý lockdown. Teďka to uvolnili za velkého potlesku všech, jak se nám pěkně tady žije v té republice. A proč? No, protože máme lepší nástroj, který nemusí hlasovat vláda. Takže tolik k České republice, tolik k pandemickému zákonu. A přes pandemický zákon se ještě dostaneme k vakcínám. Jiří, jestli teďka můžeme obrázek číslo 2 z prezentace. Víte, my jsme si v roce 19 Mojmírem říkali, co nás čeká v roce 21-22. A napadly nás dvě věci. Napadlo nás slovo vir a napadly nás zombíci. že ty lidi díky tomu viru zmutujou. Nevěděli jsme souvislosti, nevěřili jsme tomu, nechápali jsme to, kde se co bere. Jo? A netušili jsme, jakým způsobem se to bude dít a nevěřili jsme tomu, že to nastane. Protože jsme si vždycky říkali, že zdravotnictví víceméně ve světě je tak vyspělé, že by si s takým virem poradila a i když třeba s nějakou prodlevou, ale že by lidstvo zachránilo. Netušili jsme, že to v podstatě bude takovou jako velmi jako mírovou cestou, kdy opravdu těch lidí opravdu na ten vir bohužel buď umřeli, tak umřelo velmi málo lidí. Nicméně vir tady je, vakcína tady je, ale rozhodně jsme netušili, že, a teďka to berte hodně s přesahem a hodně teďka jako polemizuju, že nebude zabíjet vir, ale že bude zabíjet vakcína, která v podstatě je experimentální mRNA, je nová a nebudou vlastně ty vynálezci té vakcíny vědět, jak se v tom těle chová, protože nebyl příliš dostatečně dlouhá doba na vyzkoušení těch vakcín. A k tomu se dostávám k těm zombíkům, protože jsem už několikrát na různých serverech četl, že se ty lidi, co mají mRNA vakcíny, začínají nějakým způsobem měnit. A mění se jejich nějakým způsobem osobnost, názor na svět. Vemte si ve svém okolí, že když někomu pípla SMS-ka třetí dávka mRNA vakcíny, tak ty lidi do velice krátké doby šli. I když věděli, že to je třeba špatně, nebo že jim potom bude špatně, budou mít horečku nebo něco takového, prostě šli. Jako kdyby ty lidi už neměli vlastní názor. Jako kdyby ty lidi v podstatě najednou se chovali na povel. Ale říkám, je to velká spekulace s velkým přesahem. Tady bych nějakým způsobem uvítal s Vojmírem vaši zpětnou reakci, kdybyste se k tomu nějakým způsobem vyjádřili, jakou vy máte zkušenost. S tím nechci říct, že to automaticky funguje u všech, protože pokud je pravda, že konkrétně Pfizer má tři nějaké dávky a tři různé šarže, kdy ta první šarže je nějaký fyziologický roztok, druhá dávka je nějaká poloviční vakcína, ta třetí dávka je opravdu jako ta plná dávka mRNA. A další věc je ta, že je hodně videí pod mikroskopem těch vakcín, kdy v podstatě v těch vakcínách je kde co. Myslím, že a teďka mě, když tak si opravte, že je nějaké sympozium, myslím, že se to jmenuje kapka naděje nebo kapka krve a tam doktoři, čeští lékaři dali všechny čtyři vakcíny pod mikroskop dohromady s krví a zbádali to. A tam jedna z těch doktorek, co to vlastně dělala, tak říkala, dala jsem to pod mikroskop a tohle, to, co vidíte, já nedokážu pojmenovat jinak, než že to je nanotechnologie na biologickém nosiči. Ta paní rozhodně nebyla alternativní, nebyla konspirativní, byla to prostě lékařka, která měla mikroskop, měla očkovací látky, dala to dohromady z krví, dala to pod mikroskop a pozorovala, co se tam děje. Pod tím mikroskopem byl život a tam se ty subjekty, objekty se tam pohybovaly sami a ona prostě řekla, že to je nanotechnologie dohromady na nějakém bionosiči. Takže proto jsem říkal vakcíny, protože těch videí je hodně, je tam hodně ukázáno, že tam jsou různé obvody, různé polovodiče a dokonce jsem někdy slyšel na Tapin rádiu nebo kde, na Svobodném vysílači, že ty nanotechnologie jsou menší, než je vir covidu. Tak si představte, na jak vysoké úrovni to je a že toto injekční stříkačko opravdu projde. Takže to je tohleto takový úvod ode mě. Teďka dám, teďka v podstatě ještě... Vojmíre, chceš tomu něco dodat?
No tak já si myslím, že zkusím to vzít otevřeno několik témat, takzvaně nesourodých, a já se zkusím je posvazovat jakousi smysluplností a podívat se na ty jednotlivé události z vyššího pohledu, kde se můžu otevřít taková řešení, která v pohledu v té dovině, kde s těma informacemi pracují, tak nemusí být zřetelné. A já to otevřu, jako bohužel, jenom chci říct, si udělám velice strohý náhled na problematiku, co se děje ve společnosti. Omlouvám se dopředu, že nebudu zacházet do podrobností a budu vycházet z toho, že naši posluchači poslouchají nejenom naše rádio, studio, ale i jiné studia, takže jsou v obraze a případně poslouchali minulý rok, když běžel náš pořad o nové chronologii dějin lidstva, tak my jsme se tam okrajově zmínili tím, že pohroma, katastrofa poslední, která zasáhla společnost antickou a ukončila definitivně její životnost, byla asi před 230 lety. Samozřejmě si odkazuju na zcela jiný výklad událostí, které se staly před 230 lety, a to by asi naši posluchači museli vyhodit všechny učebnice dějepisu, které jsou takzvané plné oficiální verze. A chci říci, že před těmi 230 lety antická unie svobodných států a Hyperboreji, že ještě tady byli živí člověkové, takzvaní suveréni, a taky tady bohužel upadalo vědomí, tak tady bylo spoustu takzvaných občanů, kteří se sdružovali do hranic jakýchsi států, volili si své zástupce, protože sami nebyli schopni si své věci spravovat, tak tu moc, pravomoc delegovali na své volené zástupce. No tak byli ti samozřejmě politici. A to je důležitá spojka do nedávné minulosti, kterou si udělám, dovolím teď použít. A teď se na všechno začnu dívat z pohledu úrovně té vyšší, kde to řešení je zřejmější. Takže budeme léčit příčiny nemocí. Že ten politik lobuje nebo je uplácen to a to korporací a dělá to a to opatření, které škodí národu. Ten a ten politik místo, aby nakoupil v Moskvě levný plyn a naftu, tak ji nakupuje přes Ameriku, která je 3x, 4x až 10x dražší. Takže opět politik nečiní, co činí. Takových věcí tady je mraky. Takže ten pohled. V roce 2013 byly zrušeny všechny národní státy republiky. Bylo prokázáno, že to jsou trusty a že národní státy nepatří národu a nespravují ty záležitosti svého vlastního národu v jeho největší prospěch. A naopak se jednoznačně naprosto chovají jako korporace obchodní a svěřené pravomoci prostě zneužívají a neustále svůj národ poškozují. Takže to v takém zvláštním šetření mezi rokem 2012 a 2013 bylo prokázáno. Na základě prokázaného zjištění museli všechny národní státy přejít i oficiálně na firmy, to znamená na společnosti s ručením omezení, nebo myslím anglicky se to říká ta zkratka LTD. Takže co se stalo? No, takže úředníci sedí statečně na těch samých místech a myslí si, že občané se toto nedozvěděli. A byli jsme občané v podstatě suverénních států a republik, Česká republika. Tak si představte, že pojem občanů je teď velice pofidelní pojem, protože nám vládne korporace Česká republika SRO, soukromá firma s registrací a s takzvaným DUNC, to jsou nějaké ty IČA pro ty mezinárodní korporace. No, takže celá naše vláda je v podstatě ředitelství nebo já nevím, výkonná struktura soukromé společnosti a tato soukromá společnost nám občanům chce něco nařizovat. Já mám pocit, že jsem byl občan původně svrchované republiky, ale pokud už je to řízeno korporací, tak se necítím být zaměstnancem korporace Česká republika SRO a mám pocit, že se na mě nevztahují jakékoliv vyjádření, zákony, ústavy, vyhlášky, které úředníci této soukromé korporace neustále vydávají. Samozřejmě lidi neví, že sice slíbili věrnost České republiky, ale ne slib a poslušnost soukromé korporaci. Stejně tak, jak ministerstvo vnitra, ministerstvo obchodu a tak dále, zemědělství, jsou opět registrované soukromé korporace s tím DENC, tím speciálním IČem. Na co chci říct?
Takže, Mojmír, já myslím, že není třeba číst to prohlášení, už tady svítí nějakou dobu, nějaký 3-4 minutky. A samozřejmě do studia horká linka telefonní 775-085-304 nabitej, takže čekáme na vaše pohledy, zkušenosti a další, takže klidně můžete odteď už volat.
Takže můžeme třeba pokračovat dalším tématem a uvidíme, jestli nějaké posluchači se ještě k ničemu, co jsme zatím odkomentovali, se třeba vrátíme.
Pardon, Mojmír, teď jsem si všiml, že tady je jeden e-mail, takže ho hned přečtu, ať je k tématu. Takže dotaz ke sdělenému, že vir je zde, jak lze dokázat, že vir C19 je zde, když doposud nebyl přírodně izolován a všichni odborníci pracují s matematickým vzorcem na A4. Přiznala to i Soňa Peková, Penelope Cimprichová ve vysílání na Prahu změn se Stanislavem Novotným. Děkuji za odpověď. Posluchač Martin ještě napsal. Jinak bych já podotknul, že oni nepracují s matematickým vzorcem na A4, ale ten vygeneroval počítač, takže se to nazývá to izolování in silico, že to počítač vymyslel, poskládal nějaký ty, který asi podle mě pravděpodobně jsou stejně vždycky odpadním produktem buněk. Ale to je jenom můj pohled.
Co se mně podařilo na tohleto téma Jiří zjistit, bylo to, že oni mají nějaký derivát, mutaci toho viru, ale nemají ten vir čistý jako takový. Protože tady se jedná o to, zdali nějaká laboratoř na světě má čistý vir, protože všichni mají pouze jeho mutaci. Čistý vir nemá nikdo, mají mutaci a objevitel Nobelovy ceny v roce 20, někdy v polovině roku, sdělil, oni mě ukradli můj vir, obrazně řečeno, protože zjistili, že v covidu jsou stejné sekvence, jako jsou v HIV. A teďka je tam o tom to, že když je někdo pozitivní HIV, tak dostává, a teď mě odborníci neberte za slovo, dostává podpůrné očkování, nechci říct vakcíny, ale očkování, kde jsou dávkována imunita tak, že ten člověk má 3 až 4 měsíce imunitu. Po dalších 3-4 měsících ta imunita vyprchá, je na nule a musí se mu dát další dávka injekční stříkačkou této imunity, aby zase ty 3-4 měsíce mohl fungovat dál. Pokud tu injekční stříkačku nebo tu dávku té imunity nedostane, tak v podstatě má oslabenou imunitu a může na jakoukoliv infekci, vir, bakterii vážně onemocnit, případně zavřít. A právě tenhle ten objevitel té Nobelovy ceny sdělil, že teďka jak jsou ty 3., 4. a v Turecku snad i 5. boostry, takže to je úplně stejný systém, jako je systém u HIV, že u toho covidu musíte dávat podpůrné boostry, abyste měl imunitu proti tomuhle tomu viru. A objevitel držitel Nobelovy ceny za objev HIV viru říkal, vidíte, je to úplně ten stejný systém, jako jsem říkal v tom roce 20, funguje to úplně stejně. Pokud nedostanete posilující dávku, takzvaný booster, tak nebudete imunní vůči covidu. Takže shrneme-li to, nemají čistý vir, mají pouze jeho mutaci a ta mutace je velmi podobná viru HIV, protože pokud nedostanete u covidu další boostra, tak vám silně klesá imunita a v mém okolí je hodně lidí, kteří po třetí dávce de facto do měsíce onemocnili. Takže takhle bych asi dal dotaz, pokud tomu ještě něco nemá Mojmír.
Já bych jenom chtěl říct, že domocí se v tomto prapodivném systému spravedlivosti, aby se odborníci opravdu věnovali to, co ten vír existuje, aby se v laboratoři potvrdil, jaký má kód a že skutečně je. A aby se proti tomuto, pokud vyvolává tento patogen nějaké nemoci, tak používali účinné a levné a nejméně následky léčby, to se tak neděje. Takže si jenom můžeme ptát systémově. Podle mě jednoduchá odpověď je, a zase bych hledal odpověď v podstatě v úzovkách mimo ten mail, ten dotaz, který byl zaslán. Selhal systém. Selhal systém a věci covidové šikany je jenom jedna z věcí projevem nemocí tohoto systému.
Jiří tam velmi správně dal obrázek číslo 3 a tady vidíte jasné prohlášení. Díky vakcínám a rozvoji zdravotní péče můžeme dostáhnout snížení počtu obyvatel o 10 nebo 15%. Tam potom v téhle té prezentaci potom níže vám tam ukážu nějaké odkazy na svobodný vysílač, které stojí za to nějakým způsobem si vyslechnout, protože pak mám to dát dohromady naprosto perfektně kaleidoskop a skládanku. Takže můžeme na obrázek číslo 4, Mojmíre, to je tvoje parketa.
Tady bych jenom řekl to, že jsi měl za to, že všichni reportéři, kteří se pohybují na oficiálních mediálních televizích, tak jsou součástí spiklení a manipulace s číslama a s reportážemi o tom, jak je vir koronavir nebezpečný a kolik je lidí nemocných a kolik je na těch lůžkách a tak dále. A hodně si vážím teda Markety Dubiášové, že ve své tiskové konferenci zcela natvrdo řekla, že novináři buď sami od sebe falšují reportáže, anebo jsou k tomu různými výhruškami, různou manipulací nucení, tlačení. No a samozřejmě pokud paní Markéta Dobijášová už to nemohla, její svědomí už ji neumožňovalo v tomto podvádění diváků televize pokračovat, tak samozřejmě to znamenalo odchod ze CNS Prima News a teď je na soukromé noze. A já jsem si jenom tak pro zvědavost dal do uvozovek, abych to hledal jako řetězet, Markéta Dobijášová na YouTube, tak jsem tady zahledl, že tady vidím 3 hodiny starý rozhovor, hodinu a půl na zákonech bohatství a další rozhovor s paní Dobijášovou je na YouTubeovém kanálu Svědomí národa. Takže si myslím, že pokud lidi se chtějí něco dozvědět z první ruky od toho člověka, který dlouho byl s nimi, z vlky, a teď to vlčí smečku opustil a pak nechci najdou nejnovější videa a asi je vyslechnou.
Mojmíre, musím přerušit, máme tu telefonát. Takže vítejte do pořadu Kaleidoskop, můžete se zeptat nebo něco sdělit.
Takže u telefonu je Petr Luft, já zdravím vás všechny v krásném, úžasném pořadu, který jsem si velice oblíbil a chtěl bych jenom takovou poznámku a upřesnění, možná, že to víte, ale mysleli jste si, že je to tak důležité, ale důležité je ten pán vědec, který jaksi zjistil, že ten virus COVID-19 má určité sekvence stejné, jako má HIV. A ten se jmenuje Luc Montagnier. Je to nositel Nobelovy ceny právě za objevení HIVu teda HIVu, toho HIVu, HIVu prostě
viru.
Viru HIV, to je Luc Montagnier, to je jedna věc. Takže tam není pochyb, že jo, tam není vůbec pochyb. A druhá věc je ještě k té otázce těch člověků. Tak samozřejmě, že my teda zatím, kdo jako se cítí být nebo ještě papírově je občanem, no tak vlastně už je majetkem nějaký korporace, to je jednoznačný. O tom nemůžeme pochybovat. Ale já si myslím, že i když ty člověkové potom svými právy, ryzími právy člověka by měli tady si řídit ten svůj život a vůbec v nějakém společenství, tak i tam musí být nějaká subsidiarita, to znamená, že nějaké delegování pravomocí v otázkách řízení státu jako, dejme tomu, nějakýho chodu v rámci infrastruktury a tak dále a tak dále. Takže tam by to bylo, ale tam by to bylo od spoda řízený těma člověkama, který by delegoval zase člověkom. V žádném případě ani pomyšlený, že přes nějaký strany, to vůbec ne. Takže to je jenom takový můj dovětek a příspěvek k tomu a teď se odmlčuji, vypínám a budu poslouchat dál. Mějte se hezky.
Jenom k tomu napadá, že věci, jak si budou živí člověkové spravovat své záležitosti, prosazovat svá nezcizitelná práva, tak určitě se na tom budou domlouvat. To prohlášení bylo vlastně první informací toho, že prohlásí se za živého člověka mimo komunitu je velmi energeticky, psychicky vyčerpávající proces. A pokud ten člověk tím procesem prochází ve skupince, která to postupně řeší a se navzájem podporuje, je to mnohem snazší. Stejně tak prohlášení živí člověkové budou mnohem více různých užitečných, pracovních vztahů, výměných, směných, budou udržovat navzájem mezi sebou. A samozřejmě pokud se v blízké době na nějakém sněmu rokování sejdeme, tak si budeme probírat základní strukturu, jak budeme svá práva prosazovat průhledným a přímým způsobem. A pravděpodobně mohou vzniknout zajímavé týmy pro určité oblasti, pro lidi, kteří inklinují třeba ke zdravotnictví, k dopravě, k energetice, k pokročilým volným technologiím, protože živému člověku nebude možné zakázat, aby použil technologie, které jsou vlastnictvím vesmíru a nemůžou být vlastněny nějakou soukromou korporací. Takže chci říci, vystane spousta věcí, které se bude muset nějakým konsenzem jednotně řešit v té skupině živých člověků, aby tato skupina i pocítila, když se bude scházet, se věci začít se jimi zaobírat, tak pocítila jednotu a svoji sílu a schopnost, že své pravomoci bude moct prosadit. A je to téma, které tady jednoznačně přesahuje tento pořad. Já jsem si ho dovolil jenom otevřít, že tato věc se otvírá a už ho nikdo nezavře. Živých člověků bude přibývat. Jejich přirozená potřeba bude se síťovat, propojovat, slaďovat, sjednocovat, slaďovat svoji vizi, protože si vytvoříme svoji vlastní představu o budoucím životě tady na Zemi a naše představa se bude zmotňovat. Pokud bude souladu s Božím záměrem, tak už nikdo nemůže ani v tom systému starém, který bude v úrovni podřízené, nižší v té hierarchii moci člověka na Zemi nebo lidí bytosti na Zemi, tak tyto struktury budou podřazené. Takže živí člověkové se budou si dotýkat sami sebe a budou vlastně se v novém prostoru učit, co to je být živým člověkem, co to je se zastat svých nezcizitelných práv a jak tuto pravomoc, tuto přirozenou potřebu slaďovat v tom společenství s ostatníma, aby se navyšoval synergetický efekt a jednoznačně zhmotňování, manifestace ve hmotě, v reálném životě. Bez všech omezení, které tento otrocký systém na nás navalil. Že spousta podnikání je omezeno, protože systém si to nepřeje. Spousta podnikání je vysoce prospěšných a užitečných. Od lnu, konopí, až přes různé pokročilé léčící techniky, rakoviny a tak dále. Ten systém nás drží ve středověku. A jenom málo komu dochází to, že toto, co teď je, není normální život, ale toto je středověk ve srovnání s tím, jaké jsou reálné možnosti, co všechno ten systém omezuje, hlídá a co všechno je v patentových trezorech uzámčeno. Takže já předpokládám, že v blízké době bude obrovský start bytí na zemi a že skupina, která se osvobodí od pout i od svých jakýchsi procesů, zámků ve svém vlastním vědomí, protože nás systém učil, že spousta věcí nemůžeme, nemáme nad tím moc. A my se budeme učit, že nemoci, že nemohu, bude konec a budeme se učit tomu, že mohu. Mohu a mohu a mohu, pokud budu chtít, je to v souladu s mým nejvyšším dobrem a v souladu s dobrem všech ostatních. Toto je začátek systémové změny bytí tady člověka na zemi.
Tak mohu. Mám tady na Odyssey pramenu Studia Klatovy, který link najdete, když rozkliknete v programu na Svobodném vysílači tento program pořád, tak tam máte link. A i zde můžete samozřejmě psát vzkazy a tady mám dva, které by měly být přečteny. A takové krátké. Ivo napsal, zrovna včera mi konečně přišla kniha HIV lež, které uvěřil celý svět. Je to vlastně stejný případ jako s covidem. Jana na to odepisuje, vždyť je to už potvrzeno od světových vědců, že viry neexistují. Oni mluví stále o vakcínách, ale ne o viru, který nebyl nikdy izolován. A já s oboma souhlasím. A viry vlastně jsou, a i když jste četli nějaký ty, jak to oni izolovali, co to různě namíchali, protřepali, když to tak jako řeknu laicky samozřejmě, tak každý pochopí, že to vlastně žádná izolace nebyla. A je to vlastně jenom odpad buněk, který byl napadený něčím, bakterií, bakteriofágem a jedem nějakou chemikálí a tím se brání a odstraňuje vlastně napadenou část té buňky, aby se očistila. A to vlastně od 50. let se nazývá viry. Takže to je taky krásný dogma, které tady bylo desítky let. Takže to je z Odyssey vzkazovníku zatím vše. I se můžete psát taktéž e-mail a telefon, jak už jste moc dobře slyšeli.
Tak, můžeme pokračovat na obrázek 5, Jiří. Jirko, slyšíš mě?
Ano, ano, už je tam pětka. Ano.
Ano. Jo, tak. Mojmíre, Rusko je tvé, podrž řeč.
Snad kolem věcí komunikace mezi Ruskem a NATO a Ruskem a Evropskou unii ohledně zaručitelnosti bezpečnosti na hranicích Ruska samotného a o to, že se na to nebude rozšířovat směrem k ruským hranicím a k jakému si datu dokonce i své rozmístěné jednotky či základny z bývalých socialistických států stáhne zpět. Tady je zajímavá věc, že na alternativě se z různých zdrojů potvrduje, že na Rusko a svým způsobem na Trumpa je vsazeno světlými silami velký úkol, aby pomohli s obrovskou transformací lidstva a fungování lidstva na zemi. Mělo by to jít na souvání nahrazení stávajících nekrytých peněz a těch trustů a bank SRO, které v podstatě vydávají jenom nekvalitní barevné papírky, které v podstatě nejsou kryté žádnou hodnotou, a že by se na úrovni chápání každého národa, každý národ by si měl zajistit aktivaci nesary na svém vlastním území, udělat pořádek s touhletou lichvářinou, vydávání nekrytých peněz a podvádění a úroky, kde si cosi. A až si každý národ, aspoň z části, udělá s těma lichvářskýma bankama, národníma bankama, které nejsou jejich, ale jsou kontrolováni mezinárodními nějakým jinovým fondem a parazity, tak aby se každá národní banka vrátila do rukou svého národa, takže se bude skrze nesaru dělat pořádek v každém státě a na úrovni každého národa. A až to bude možné, tak se to gesarou propojí jako kvantový bankovní systém finanční po celém světě. Trump nenáhodou slibil uvolnění až 6 000 patentů s pokročilými a volnými energiemi. A už se samozřejmě i na alternativě mluví o tom, že se uvolní v blízké době, možná už ke konci tohoto roku, pokročilé léčebné růžka Macbeth, které kvantovým způsobem léčí velice elegantní většinu vážných až neléčitelných nemocí touto nekvalitní medicínou. A údajně se v blízké době má každé růžko Macbeth s kvantovým léčením vyskytovat v každé okresní nemocnici a bude velice jako podle mravního kodexu vytvořen pořadník, kde na tyto růžka, kde terapie snad trvá jenom několik minut kvantovým způsobem, obnoví se orgány, chybějící orgány, vážné poškození rakoviny, leukémie, chybějící zuby, končetiny, špatné zuby, takže se dočkáme velice pokročilého léčení. Ale potřebujeme uvolnit se z okovů toho otrockého systému, který dosluhuje. A já si sám přeju, aby v tom už stínovém systému korporace Česká republika, ti, kteří budou chtít ještě být občany, čili zaměstnanci této korporace České republiky, aby tam fakt zůstalo co nejméně lidí a co nejvíce lidí se prohlásilo za živými člověky a vytvořili větší sílu a možnost vybudovat nové uspořádání, nové společnosti. A to, že Rusko pomalinku vytlačuje NATO, Spojené státy a západní Evropu, nebo ty vlastizrádné politiky, možnosti z té mezinárodní politiky, tak je vidět. A říká se, že spousta pokročilých technologií, které teď se uplatňují v ruském vojenském průmyslu, tak jsou mimozemského původu a byly uvolněny právě Rusku s těmi mimozemskými silami.
Takže tohle to byl obrázek číslo 5. Jdeme na 6, jestli můžem. A tady v podstatě navážu na to, co říkal Mojmír. Nejdřív byly platnost očkovacích certifikátů neomezeno, pak rok, 6 měsíců, 9 měsíců, půl roku, každých 6 měsíců booster, každé 4 měsíce booster. Takže zjistili, že lidi leží na jipkách v podstatě i očkovaní, i neočkovaní. Teďka se to začalo říkat nejdřív na alternativě, tam to popírali, to říkali veřejně, dokonce na Seznamu je napsáno JIP na 1 milion obyvatel, neočkovaní 33, očkovaní 17. To znamená, že polovina leží očkovaných, dvě poloviny neočkovaných, tak k čemu to očkování je a k čemu je, vážení přátelé, aby ten průběh byl mírnější. Oni tam si zjistili, že je oba dva, ať tak nebo tak, ale průběh ten očkovaný má lepší než ten neočkovaný. A je to v podstatě... No?
To jenom chci říct, že právě to jde o to, že jsme ve škole života, že teď se prochází opravdu tou maturitou, jaké moudrosti životní každý jedinec tady dospěl. Pokud nepochopil, že první, že politici slibují a podvádí a své sliby neplní, tak tedy už to došlo do úrovně přímo, které ohrožuje naše jednotlivá zdraví. Lidi, kteří pochopili, jak fungují jako politici, tak se samozřejmě do vakcinační strategie nenechali zatáhnout. No a lidi, kteří nepochopili hru na sliby, no tak první slib byl, že po druhé dávce budou mít v tom mobilu, v té aplikace, jak se to Libore jmenuje, tečka, nebo jak se jmenuje ta
tečka.
Aplikace.
No, tečka, takže ta a ještě aplikace... tady do toho Mojmíre, počkej. Co znamenalo tečka za našeho mládí, přátelé? Když dal někdo někomu tečku, tak mu dal co? Buď mu dal pěstí, nebo mu dal facku. Tak, Mojmíre, povídej.
No a jenom chci říct, že tady si myslím, že ani člověk nemusí mít žádné vysokoškolské vzdělání. Možná by stačilo i projít vlastní školou a ptát se, tak první informace a sliby byla, a že po druhém očkování je pandemie covidová vyřešena a že platnost očkování v tom pasu bude na dobu neurčitou, nekonečnou. A pak si představte, že oni si svůj slib jako vzali zpět. Vy už jste obětovali do toho experimentu vakcinační genové terapie svoje zdraví a oni vám v té aplikaci druhý den, když ho zapnete, tak nebo se dozvíte, že vám začíná běžet expirace a že je potřeba dojít na třetí dávku. No teď si přemýšlím, jestli hodit rošlapat ten mobil nebo vypleskat ve dveřích toho ministra zdravotnictví, který si dovolil tento slib porušit. A jak to bylo za starých časů v hospodě, když někdo lhal a podváděl u Mariáše, tak byl varován a při druhém varování platil rundu rumu, už o to stalo peníze. A po třetím, když se šidil a podváděl u Mariáše, tak letěl oknem nebo dveřem z rozbitou hubu z hospody. Tak mně přijde, že staré dobré mravy selského způsobu by se měly vrátit a já osobně nechápu, jak lidi teď jako třetí zmíněný slib, no tak ta třetí dávka, která vám už totálně zničí imunitu, zkrátí o mnoho let délku vašeho života, ale teda budete mít na dobu neurčitou platnost. No tak já už nevím, jako čemu věřit nebo nevěřit. Já nevěřím tomu, že ti lidi tomu věří. A nedávno mi při takové debatě na toto téma někdo řekl, je jednoduché člověka podvést, ale mnohem horší je podvedeného člověka přesvědčit o tom, že byl podveden. Tak prosím, platí to na 100% s velkým razítkem.
Tak, máme tam šestku, tu jsme teďka právě říkali, jako... že ten certifikát je prodloužený na dobu neurčito. Mojmír tomu dal moc hezký komentář. A teďka tady najdeme, přátelé, na různou sérii filmů, Jirko sedmičku. Viděl jsem film a myslím, že mě na ten film snad poslal odkaz Mojmír. Je to teda ze slovenštiny, je to Slabší musí a zomrieť a je to dokumentár, nebo je to film z Ruska o tom, jak se v Rusku zkouší vakcíny na ruské populaci a jak vlastně Rusko, autority ruské, byly donuceni s tím souhlasit a jak jim bylo znemožněno s tím něco dělat. Stojí to za to shlédnout. Opravdu to za to stojí shlédnout. A já jsem tady udělal několik obrázků k danému tématu, aby jsme si vysvětlili, jak to vlastně celé funguje. Jak už jsem říkal, na konci pořadu potom budou odkazy na Svobodný vysílač, na různé pořady, které opravdu stojí za to si vyslechnout tak, jak je to tam uvedeno. Protože se vám sestaví naprosto hrozný a děsivý obraz toho, jak vlastně kapitalismus a nadnárodní korporace, hlavně ty americké, úmyslně ničí, likvidují a depopulizují celý svět ve svůj vlastní prospěch, aby měli suroviny a zisk. A tohle je jeden střípek z toho všeho. Takže, Jiří, jestli můžeme osmičku. Tohle je doktorka, pochopil jsem, že to je doktorka z důchodu, která nějakým způsobem byla snad členkou nějaké komise, která dělala vakcíny nebo zkoušela vakcíny a různě se k tomu vyjádřila a i jiní lidé se k tomu vyjádřili. Takže tady prostě vidíte, co tam bylo. Aby se lidé ve třetím světě nerozmnožovali a aby byli neplodní. Třetí svět, vážení přátelé, jsme i my, východní Evropa a Rusko. Nemyslíte si, že to jsou nějaké zaostalé státy. Vůbec ne. Devítku, Jirko. Na obrázku číslo 9. Potom zase uvidíte dalšího účastníka, kde v podstatě on odkazuje na patentový úřad desítku. A tady vlastně on vám tady na tom dalším obrázku říká, že bez zvláštní námahy jsem tam za 15 minut našel více než 40 patentů, které chrání různorodé sterilizační vakcíny. Ale ta vakcína se mohla tvářit úplně jinak a ne sterilizační. Pojedeme na 11. A on tam právě zmiňuje, že právě bývalé SSR se stalo takovou třetí zemí, kde se tohle v podstatě začalo zkoušet. Tak, 12. A tady právě ta doktorka vypráví, jak to v tom jejich ústavu nějakým způsobem začali zjišťovat. 13. A teďka začíná to mlžení těch různých korporátů, že v podstatě oni zjistili, že jsou stát třetího světa a nikdo jim nic neřekl, co v těch vakcínách je, ale měli ty vakcíny použít. 14. A tam je přesně krásně vidět, jak Světová zdravotnická organizace, UNICEF, OSN, Mezinárodní měnový fond, cokoliv, diktuje ostatním méně rozvinutým státům nebo státům, které nejsou s nima v korporaci, podmínky. Tak, můžeme na 15, Jirko. A tady prostě vidíte, jak Rusko nějakým způsobem chtělo samo sebe bránit a oni tam v podstatě jim to nedovolili a dokonce jim řekli, že když budou v podstatě mít povinné testování na AIDS, takže budou mít ze strany těch humánních a demokratických organizací, jako je Mezinárodní měnový fond, UNICEF, OSN, budou prostě mít sankce. Tak, teďka dáme 16. A jak jsem říkal, sankce bylo, že nedostanou úvěry. A úvěry nedostanou a čím by Rusko ručilo, 17. Právě oni ty Rusové ručili životy svého obyvatelstva. Chceš úvěr, uděláš to, co ti řekneme my, zkusíš tuhle vakcínu. Tak a teďka začíná krásná pointa na obrázku číslo 18. Protože to teďka to je slogan naprosto perfektní, protože oběť je nutné přesvědčit o tom, že se to všechno dělá pro její dobro. To znamená, nosí roušku, takže nemá viry z okolí a bakterie, takže imunitní systém se může vypnout, desinfikuje si ruce, imunitní systém se může vypnout, nemá sociální kontakt, imunitní systém člověka se může vypnout, dostává různé vakcíny, které nabudí imunitní systém, takže přirozený imunitní systém se může taky vypnout. A všechno se to dělá pro dobro toho člověka, pro nic jiného než pro dobro. A je to, myslím, že film z roku 2013 nebo 2017. Takže vidíte, je to stejný scénář, stejně, stále, stejné noty. Tak, jedeme na 19, Jirko. A teďka to začíná být takové zajímavé a začíná přituhovat. Protože v podstatě, tam je to pak pěkně ukázáno v tom filmu, že vlastně firma Monsanto, která vlastně dělá GMO osiva nebo semena, si vzala patogenní přírodní mechanismus, který v podstatě dělá parazitické takové boule na dřevě. Tak tuhle z toho parazita nebo tu parazitický patogen si vzali oni jako vlastně zdroj na ušlechtění kukuřice. Jedeme dál, jedeme na 20. A teďka náš zákazník, náš pán. Mexiko například jednu dobu dostávalo speciálně pro ně vyvinutou kukuřici. Super. Asi tam měli nějakou jinou vlhkost nebo měli jiný chutě. Prostě pro Mexiko vyvinuli speciální kukuřici. A proč? To se ozýmí na obrázku 21. Protože se najednou zjistilo, že po téhle té kukuřici, po semene těch kukuřic, vedlo k tomu, že spermie fakticky přestávaly být aktivní. A jak je to možné? Jdeme na obrázek 22. No, protože tato kukuřice byla fakticky antikoncepčním prostředkem. Vážení přátelé, já jsem před mnoha lety slýchával, že různé vakcíny pro třetí svět, že v nich byla objevená antikoncepce ať pro ženy nebo pro muže a že potom v podstatě se nemohla populace rozvíjet tak, jak by se rozvíjet chtěla. Nevěřil jsem v to. Říkal jsem si, to je nějaká blbost, proč by to ty firmy dělaly, teď ten, kdo by to dostal, to musel objevit, musel by na to přijít, ty lékaři by jim to nemohli přece píchat, když by věděli, že to je sterilizační. Pak byla, já nevím, 8-10 let možná prodleva a teďka vlastně v loni, předloni jsem se k tomuto tématu dostal zpátky. Obrázek 22 je tohodle z toho potvrzení, skutečně to takhle nějakým způsobem probíhá. Tak, Jiří, jestli můžeme 23. A tady už je potom přímo manipulace skrz GMO potraviny s genem člověka nebo zvířat nebo rostlin a s populací jako takovou. A jedno, jestli to je živočich, zvíře nebo člověk. Protože nenávratně, jakmile my pustíme GMO do těch rostlin, tak ty rostliny, nebo zvířata, to už úplně jedno, se začnou množit svým vlastním způsobem. A my nevíme, co, jak to skončí a k čemu dojdeme. Tak, 24. Tohle je zase zpátky na ten ruský dokument, kdy v podstatě ty děti dostávají nějaké vakcíny, které nejsou vyzkoušené a oni dokonce nevědí, co v těch vakcínách je nebo z čeho ty vakcíny jsou. Tak, 25, Jirko. Tady jasně vidíte, že to, co jsem řekl na těch předchozích obrázcích, že si to ty Rusové velmi dobře uvědomovali a vlastně nevěděli, co s tím mají dělat, protože jsou pokusní králíci. A na obrázku 26 je to vlastně o tom, že biologická válka svým způsobem probíhá a probíhá skrz vakcíny anebo skrz GMO modifikované semena. Představte si, že když Amíci byli v Iráku, tak Irák musel odevzdat všechna jejich přirozená semena. Dostali semena od firmy Monsanto. A víte, jaká je výhoda semen od firmy Monsanto, GMO? Ta výhoda je naprosto perfektní. Vy zasejete, sklidíte a když si necháte pár semínek na další úrodu a ta zasejete, tak světe div se, ta semínka vám nevyklíčí. Musíte opět koupit semena od firmy Monsanto. Do nekonečna, do zblbnutí. Tak, jdeme dál na 27. A v jednom tom pořadě, co jsem vám tam dal odkaz, tak tam je potom zmíněno různé laboratoře, různé SARSy, eboli, HIV, že vždycky tahle ta nemoc unikla z nějaké laboratoře, která byla velmi blízko prvního vyskytnutí toho místa. Tak si tady vlastně vezmete, že jak je Rusko na jihu obkloučeno těmito laboratořemi. No a v Kazachstán 2-3 týdny zpátky, tam vlastně byl převrat, pak byl půjč, pak byla revoluce, pak bylo já nevím co. Nicméně, když tam přiletěly ty jednotky té vzájemné ochrany a podpory, což myslím, že byl Rusko, Kazachstán, Bělorusko, jestli tam snad byl Uzbekistán, Kyrgyzstán, to už se nepamatuju přesně, ale myslím, že tam těch států bylo několik a ty mají mezi sebou dohodu, že když jeden z těch států bude v nouzi nebo napadnutý, takže ty ostatní mu přijedou pomoc. No a teďka tam přiletěly vlastně tyhle ty státy s ruskou armádou do toho Kazachstánu, vystoupili na letišti. A první cesta byla, že šli v Kazachstánu do téhle té laboratoře, protože údajně se tam měl zkoumat dýmnělý mor. Tak si to rovnou vzali pod kontrolu, pobyli tam týden, celý svět řval, že už se Rusa Kazachstán nezbaví. Do týdnu, do 10 dnů byli ruští vojáci pryč. Takže tohle je k tomuhle z tomu filmu, vřele vám ho doporučuju shlédnout a abyste měli takovou nějakou první vlaštovku, první obrázek, jakým způsobem to funguje. Mojmíre, máš k tomu něco?
No, nevím, co bych tomu dodal.
Pokud nemáš, tak můžeme snad, jít na obrázek.
No. Snad jenom to, že věc, která se týká živých člověků, je spojena, aby člověk vyjádřil svoji svobodnou vůli a svoji vnitřní moudrost, jinak řečeno, aby se nechal očkovat, aby se nenechal pozměnit svůj původní genetický kód, protože po té genetické terapii, všechny ty genetické terapie jsou patentovány korporacemi, big farmami. Takže v podstatě člověk, který si nechá tu genetickou vakcínu terapii provést, tak v podstatě už není v jeho majetku jeho fyzické tělo. Už je pod patentovým právem dané Big Pharma korporace. Jinak řečeno, kdo takhle odezdal svoji pravomoc na svým fyzickým tělem systému, protože oni přes ty patenty a přes ty pokročilé technologie můžou tomu člověku vyvolat nemoc, nebo dokonce i zabít, tak to ty speciální věci v těch vakcínách jsou namyšleny, takže můžou člověka v podstatě na dálku zabít.
A Mojmíre, mohu?
Ano.
Já se jenom chci zeptat, jestli mi teda dovolíš poznamenat, že pokud by někoho zajímalo jiná cesta k živému člověku, tak právě s tím Zdeňkem Mojmírem Ponertem, tak vysíláme spolu na YouTubeovým pramenu Čecha Slovákia. Na YouTube si najdete, abyste věděli, jakým směrem se třeba vydal Zdeněk. Říkám to, protože vysíláme spolu, takže kdyby to někoho zaujalo, aby byl to spektrum těch možností pro vás dostatek.
Samozřejmě tady nejde v žádném případě o konkurenci. Konkurence je starý způsob myšlenkové formy ze systému. Tady opravdu půjde o spolupráci všech takto prohlášených lidí.
Jo, protože jde o to, že každá ta skupinka si najde, objeví něco, co ta druhá neto, a když si pak dáme dohromady všichni, tak vlastně si zjistíme a neuděláme takzvaně chybu. Aspoň tak já to vidím, poněvadž vysíláme spolu, vysíláme se s Deňkem, takže já to mám trošku jakoby zdvojený ty cesty a vidím, kde se můžeme doplňovat, kde jo, takže jako to spektrum pohledu a faktů hlavně je důležité nejdřív znát a pak se vlastně rozhodnout podle svého srdce. A než právě teďka máme telefonát, takže ho rovnou připojím do vysílání. Takže jste slyšet v pořadu Kaleidoskop, můžete se zeptat nebo něco poznamenat.
Dobrý den, pánové, dobrý den, posluchači a posluchačky. Chtěl jsem říct toto, že živý člověk, beru to, jo. Taky podle raka jsme jenom energie, která vlastně vibruje a vlastně ta vibrace vytváří hmotu, jo. A živý člověk podle mě je jako když člověka vypustili z koncentráku. Ano, je živý, je za ohradou, už ho nikdo nehlídá, ale ten člověk se nemůže hýbat, ten člověk nemá síly, ten člověk nemá nic, nemá hmotné prostředky, nemá sílu bojovat se systémem. A podle mě ten systém by měl krachnout a myslím si, že krachne, protože když se na to tady dívám, tady covidová mafie 2 roky působí, aby nám zakryli oči, že tamhle je ropa, že tamhle je plyn a že se o to bojuje. Jo? Pak si říkám to, že vlastně v pozadí se dějou věci, o kterých my nemáme vědět, Jalta a tak podobně. Jo? A chtěl jsem říct to, že prostě živý člověk, beru to, ale já si myslím, že mně se líbí třeba řízená kompetence, 2000 hnutí koule, prostě občanská neposlušnost, protože tohle už není občan, ale tohle je prostě dělník v korporaci. Jo? Vlády neslouží občanům, ale korporacím. A myslím si, že by se měli najít odvážní lidi, kteří by z toho davu vystoupili, zastupovali by ten dav a řekli, takhle ne, pánové, takhle se to nebude dělat, my jsme tady živí, my jsme vás nevolili, my vás nechceme, odejděte, přidejte nám moc, jako jsme to udělali v 89. Jo, a my si tady budeme řídit svoje vlastní hospodářství, prodávat svoji vlastní elektriku našim občanům, kupovat levný plyn z Ruska přímo, na celou Evropskou unii se vytentujeme, jo, a na celý NATO taky. A jako, jak jste říkali o té válce biologické, tak já si myslím, že ona je na několika frontách. Ona je nad tím, že nad námi lítají letadla. Viděl jsem 2 letadla letící souběžně vedle sebe. Jedno mělo 5 centimetrů splodiny, druhý mělo nekonečně dlouhý splodiny. Tak jsem říkal, kdyby jsem měl v tu chvíli raketu, tak ho zestřelím, protože vím, že to byl chemtrails. Takže tyhle ty jedy na nás pouští ze vzduchu, dávají nám je do potravin, do kukuřice, bavlník, neplodnost mužů a tak dále. A prostě myslím si, že dokud Monsanto a WHO a všelijaký firmy existují, tak lidi s tím neudělají nic. Ty lidi se musí zbouřit a tyhle nadnárodní společnosti prostě zlikvidovat. Nic jiného na tom není. A jako ta energie musí být davová. To znamená, že ne jednotlivec, který vyleze z koncentráku, ale celý dav a řekneme, to je naše zem. To je naše zdroje a to jsou naše pozemky a to je náš majetek. A i když tu o majetek nejde, protože řízená kompetence je o tom, že peníze budou jenom dočasní, tak nevím, no. Zkuste mi na tohle odpovědět. Haló?
Já pokud vím od přátel nebo tady té cesty, které jsem součástí já, tak první je prohlášení živého člověka před ústavním soudem nejvyšším, prezidentskou kanceláří a úřadem české vlády. Mimo jiné ústavní soud nebo nejvyšší soud je povinen do 30 dnů se k tomuto oznámení prohlášení se vyjádřit. Přátelé, kteří tento proces započali už někdy v listopadu, v prosinci minulého roku, tak mě ukazovali oficiální razítkem soudu oznámení, že to prohlášení je akceptováno v plné možné míře. Takže teď už je to na člověku, jestli samozřejmě systém jako takový ho nebude seznamovat, jaká práva teď získal, protože ten systém by byl sám proti sobě, aby uspíšil své zroucení. Tak chci říci, že opravdu tam se bude probírat, protože všechno, co je zatíženo jakýmsi úřednickým rozhodnutím či poplatkem, tak to de facto nevlastníme. Máme to ve správě a spravuje to, řídí to vlastně to ten stát nebo nějaká jeho složka. Jinak řečeno, dám příklad, pokud vlastníte rodinný dům, myslíte, že v katastru... No a platíte daně a v katastru si myslíte, že je váš, tak vám si říci, pokud platíte státu daň, tak správcem, majitelem, skutečným majitelem té nemovitosti je stát. Vy ho máte dočasně zapůjčený, ten pozemek k používání může být vždycky zabaven či vyvlastněn. A jedna z věcí, co třeba tady už jako o tom víme a budeme hledat správnou cestu, tak kdo bude vlastnit dům, nemovitost, les, hradu, byt, tak budeme psát na katastr o vyřazení dané nemovitosti z evidence z katastru, aby nebyl pod mocí úřadu a pod mocí vybíracího daň. Protože vlastník, který pokud něco opravdu vlastníte, nikdo po vás žádný poplatek a daň nebo úřednické rozhodnutí nesmí vyžadovat. To bude postupně řešeno v mnoha oblastech života praktického člověka. Samozřejmě nechci ani rozvádět téma zdravotní péče a sociálního zabezpečení. To jsou veliké téma, která postupně si budou živí člověkové řešit, upravovat se stávajícím systémem. A pak jsem chtěl říct, že ten první krok je teda vyjádření ústavního soudu, že dané prohlášení bylo akceptováno v plné maximální možné míře. Já to teď cituju tak plus minus, tak jak jsem to viděl, jestli to úplně tu formulaci nepamatuju doslova. Druhý krok je zaslání dokumentů i ústavního soudu a ověřený rodný list a takové ty dokumenty, nechci to teď rozobírat, na řád maltézských rytířů, aby se akcie trást, který v okamžiku vydání rodného čísla, rodného listu, tak na nás byla vystavěn dluhopis akcie a s touto akcí hospodáří na mezinárodních utajovaných trzích, s náma hospodáří kupčí jednotlivé státy nebo ty, jak se říká, ty banky. A pokud si stát půjčuje peníze, tak nám co si říká, že si půjčuje? No on tu půjčku dostane na to, že proč jako dělají sčítání po 10 letech sčítání obyvatelstva. No aby věděli, kolik tady mají jako obyvatelstva, jaký máme majetek. A pokud stát dostává na mezinárodních bankách nějaký úvěr, tak dostává tak ručí tím obyvatelstvem, tím majetkem nedaného občana. No takže budeme potom psát v druhém kroku řadu maltezským nitířům. Požádáme o okamžité stažení našeho dluhopisu, zvěnky, které byl vydán na základě vydání rodného listu, tak okamžité stažení obchodování se mnou na těch jejich tajných akciových burzách. A v třetím kroku budeme, pravděpodobně to bude, nechci jmenovat, jedna švýcarská banka, která je vyhrazená pro spravování otvírání účtu živých člověků, tak budeme žádat otevření účtu živého člověka, a na tom účtě bude spravedlivý podíl z celého bohatství, které je teď nashromážděno na zemi. Někdo říká, že tam jsou desítky milionů a tak dále, různé částky a nebo počtu cíha zlata padají. Já to teď nechci rozvádět. Já jenom zůstanu u té informace, že tento prohlášený živý člověk ve třetím kroku požádá otevření živého účtu svého na své jméno, že tam bude zajímavá částka jako vklad vstup do nového života. Jestli ten člověk přestane pracovat a jen to probendí, tak ho to zničí jeho duši, protože měl duši používat ke tvoření vidy energie. Pokud ten člověk, ten vklad, který to tomu už tu dostane, použije pro nové tvoření, takzvané podnikání, ale podnikání bez iča, nový člověk by měl otevřít si jakékoliv tvoření, které neškodí jiným bytostem, tak jenom na úrovni svého rozhodnutí a svědomí. A ke svému tvoření takzvanému podnikání, to je postaru, pojem podnikání postaru, nebude potřebovat jakékoliv razítko, jakékoliv úřadu. A sám svým majetkem bude odpovědný vůči jiným, že takzvaně podniká nebo tvoří, vyvíjí buď nějaké třeba bylinky, nebo oděvy, nebo domečky, nebo bude stavit mosty, to už je jedno. Ale bude osobně ručit svým majetkem, že dané dílo, danou práci, službu bude odvádět v rámci svého svědomí správně a dobře. Takže chci říct si, opravdu se bude vcházet úplně do nově otevřených dveří. Zatím jsem řekl o těch třech krocích. Třetí krok je otevření toho bankovního účtu, ale chci říct si, no a čtvrtý krok je že ten člověk to ustojí, že sám chápe, nebo postupně, ještě chci říct, já to teď chápu i na těch přátelech, kterých mám kolem sebe a s kterými to velice živě diskutujeme, tak postupně nikdo není nespadl naučený z nebe, že by byl hotový živý člověk. Pokud si říci, pokud jsem pravdivý vůči sobě, svému chápání a duchovnímu rozvoji, budeme se to postupně učit. Učit, jak v tomto novém statutu tady žít na zemi, a skutečně jako člověk, ne jako dobytek, otrok nebo jakýsi občan, obklíčen všemi možnými příkazy a zákazy a úřednickými razítky a vypálným ve všech možných daních, kde jsou schované. Takže je potřeba jako pochopit, odkud kam je potřeba se dostat.
Tak vám děkuju za odpověď a chtěl bych asi zareagovat tím stylem, že přeju vám teda, aby se vám to povedlo. Jo? A řeknu to tak. Na Babiše jsem dal trestní oznámení za Vrbětice. Za pokus zatáhnout Českou republiku do války. Víte, jak mi to odpověděli? Vůbec nic. Uložili to. Uložili to.
A já se vám
zeptám, zákony tady neplatí.
Já se vám zeptám, došlo vám, jako já se jenom zeptám, neberte to jako osobně, to jenom, já vám moc fandím, že jste zavolal, že aspoň máme jakýsi vzorový případ. Nechci, abyste se urazil, ale chci se zeptat, jestli jste bádal přemýšlet nad tím, proč vám neodpověděli.
Bádal, protože je tu korupce, je tu justiční zločin, policie, kdyby konala, tak tu nemáme rozkradenou zem. Myslím si, že policie má největší máslo na hlavě, protože kdyby policie konala, tak tu nemáme tunelování, rozkradení, nemáme tu odklonění, nemáme tu lobbysty, to je všechno zlodějna. Jo, a kdyby jsme to nazvali správným zákonem, tak by tyhle ty lidi museli být potrestány. Jo, policie měla zavřený v oči jako spravedlnost a tudíž nekonala, zavírala oči, justice pomáhala, protože když se kouknu jak protiústavní zákon a oni jim řeknou, je protiústavní, ale my vám dáme 7 dní na to, abyste ho předělali. Jo, žádný takový, je to protizákonní, zastavíme vám to a nesmíte to vydávat. Tak by byla správná justice. A tohle to, co předvádí justice, policie a naši politici, to je na zblití. Nic, mějte se hezky.
Já vám zkusím na to zareagovat. Úplně jo, jiný pohled. A to právě, že si můžu dovolit to, že nebudu tu věc komentovat v té úrovni, z které ji popisujete vy, ale že si můžu dovolit udělat krok do úrovně vyšší. Jsou tady takzvaný zákon o námořním právu, Ceketej, z roku 1666, o tom, kdy se tady nasouval parazitický systém s vodním právem a se svěřeneckými fondy. Kanonické právo svatého stolce jsou také zvláštní smlouvy, když vzniká nějaký stát, tedy Česká republika má svoji smlouvu s Vatikánem. Jenomže oni vám neřekli, co v těch smlouvách vůbec je. Ani v těch oficiálních smlouvách se nedočtete podstatných věcí. Jinak řečeno, vydáním rodného listu se zříkáte živého člověka, statutu živého člověka. Vydání rodného listu jste položka v účetnictví, v evidenci, jste dán váš majetek do svěřeneckého fondu a vám je odebrán jako miminku statut živého člověka, stáváte se mrtvým člověkem, slamákem, mrtvou věcí v položku jejich účetnictví. Když jdete k soudu, jste pro nich věc, nemůžete se u soudu obhajovat sám sebe. Jste napsán velkým tiskacím písmem a tam zastupujete svoji fixi, která je napsána velkým tiskacím písmem, začíná. No, takže vás zastupuje advokát a tak dále, a tak dále. Já to teď nesu rozvádět.
A ještě bych podotknul.
Pokud budete v té úrovni s tím systémem bojovat na úrovni občana, tak jste pro ní mrtvou věcí a mrtvá věc nesmí ohrožovat chod systému. Nemůžete se jako mrtvá věc, pokud se neprohlásíte za živého člověka, nemůžete se domoci práva spravedlnosti v tomto systému. A je potřeba si jako nastudovat právě ten postup, kterými zákony, kánony jsou nadřízeny i ústavě České republiky. Pod jakou jurisdikci spadáme v úrovni podepsání smlouvy, to je nějaký konkordát, jak se to nazývá, se Svatým stolcem, pak byste věděl, že vydáním rodného listu jste dostal přiděleno číslo, jak vězeň v koncentráku, a je to v podstatě to samé. Takže je potřeba vědět, že pokud chcete v tomto systému se domoci práv, tak musíte vystoupit z číselné evidence spojené s rodným listem a nesmíte být mrtvou položkou položkových systémů.
A opravdu tak vám moc děkuju a nechám to dalším posluchačům.
Tak jenom jsem se rozpovídal ve zkratce, pokud vás to zaujalo. Veliké téma.
Díky
za telefonát. A Mojmíre, já bych ještě podotknul, že v těch rodných listech jsme všichni věděni jako děti, takže asi proto nás jako mají ten pocit, že nás mají spravovat, že nejsme dospělí. A pak jsem se chtěl ještě zeptat posluchače, když posílal tu trestní oznámení, jestli to psal přímo někomu, jako řediteli korporace policie ČR, anebo jestli to napsal jenom jako policii ČR, protože pokud to je ten druhý případ, tak to nepřijali. A je to vše zdrojováno z Blackův právní slovník, 5. edice. A tam jsme se samozřejmě i dozvěděli, že jak se tady, vlastně už to tady padlo, ne? Že vlastně otroci a jak si říkal Mojmíre, dobytek, ano, to číslování a takhle užitkové zvíře, abych použil lepší výraz, tak právě, že definice v Blackův právním slovníku je hrůzostrašná definice muže a ženy, kde žena je popsána jako samice lidského druhu k plození a muž jako ploditel. Úplně takovýhle. A to je Blackův právní slovník, takže pak se nesmíme divit, že je k nám chováno tak, jak je k nám chováno a ne tak, jak by mělo, jak si myslíme, že by mělo, protože nám je to říkáno, jak jsme lidi a jak jsme dospělí přitom. Nejenom činy, ale i ty právnický jsou takhle až úchylní.
Že samozřejmě, když se až zeníkem podnerten, tak mu prosím tě vyřiť velké díky, protože probádal oblast, která třeba nás by nenapadla až tak probádat, takže on přinesl spoustu jako zajímavých věcí a rozkryl věci, jak opravdu jsou a chci říct, je výklad slov, které běžně využívám ve svém životě. A pak je výklad tajný přes ty právní výklady a ty slovníky většinou nejsou běžně dostupné. Takže si říci, že právě v těch výkladech, těch slovách, v jakých jako právních rolích, nebo jak bych to řekl, se pohybujeme, pak to začíná dávat smysl. Protože když se policaj řekne, dobrý den, tak dále, řídíte svoje vozidlo nebo tak, a vy máte odpovědět ano. Tak řeknu, jako neřídím své osobní vozidlo, protože oni mají to, že jste řidič, že se vozidlo řídíte a že jako jste ve vozidle. A to jejich jurisdikci policení umožňuje vás jako řidiče zastavit, legitimizovat a vám odebrat řidičák. No teď si představte, když znáte význam slov, tak budete s policejní hlídkou komunikovat a víte, toto není vozidlo, toto je za první auto. Já nejsem řidič, já jsem majitel tohoto vozidla. No vy ho řídíte, ne. Já využívám své auto k právu volně, bez omezení k právu cestovat, přemisťovat se z místa A do B. A v ten okamžik po vás ten policista nemůže chtít ani občanku, ani řidičák, protože vy jste neřekl, nesouhlasil v komunikaci ústní s tím policiem, že padáte pod jeho moc, že řídíte vozidlo a že byste měl předložit k tomu, že řídíte své vozidlo jako řidičák. Ale když řeknete, že cestujete ve svém osobním autě, tak nepotřebujete k tomu ani řidičák, ani a tak dále, protože jste pod právem cestovat. To chci říct, to, kdyby jste měli pátrat v tom slovníku, jak ti úředníci s váma komunikují a měli jste správně znát svůj statut a správný význam v té jurisdikci těch slov, byste se divili, jak by se vaše svobody výrazně navýšily. A to ještě nejste živým člověkem, jenom byste znali skutečné významy těch slov, které oni ti úředníci proti vám zneužívají. Vaší nevědomosti, těch významů těch slov, o to jde.
Ano, ano, řekl si to úplně přesně, takhle to bylo to a šokující, když jsme se to dozvěděli, protože právo na cestování je víc než řídit vozidlo a může být omezeno právo na cestování pouze, pokud jste hledaný kvůli nějakému zločinu, tak tam vás můžou omezit, jinak vás nesmí omezit. Takový ty zajímavý faktický věci a my jsme právě všichni vlastně skočili na tu terminologii a přijali jsme, jakože to je vlastně, myslíme si ten význam, že to tak je, a přitom to je vlastně to samé, jako když se vás v Americe vám přečtou ty práva a řeknou do you understand a každý řekne ano, protože si myslí, že rozumí, ale on, když si to rozeberete, to slovo do you understand stojíš pod a on odpoví ano v domnění, že jako odpovídá na, že rozumí a tím pádem už předal svoji že se
no svoji ano, ten význam suverénost. Toho slova je ano. Ano, do you understand, jste pod mou mocí, se zeptá policista,
ano.
Jo, ví správný význam toho anglického, on řekne ano, understand, ano, já chápu, ano, jsem. No dobře, takže ten policajt pokračuje další otázkou, aby znovu jste odpověděl ano. Takže on se má v tom zednářském, v tom takzvaném, v tom pokrouceném satanském systému, on se vás má třikrát takto, jo, to je třikrát se vás optá, jestli ano, souhlasíte, aby měl nad váma moc a třikrát mu řeknete ano, že jste tu moc, tu svoji moc je tomu úředníku dal do rukou. No tak se potom nedívte, když řeknete nám, jak si fráze toho policisty nebo úředníka, které se vám nezají zaludné, no ale to jsou, rozumíte, to v tom, to v té řeči té symboliky, těch významů, těch slov, to má váhu. Třikrát řeknete, ano, sednete na lopatu, ano, sednete na lopatu, ano, sednete na lopatu. Řeknete po třetí, tak už na té lopaty sedíte a jste zavření a už vás opikají. Už jste v Ježíbabě sedli do toho.
Ano, a strana matrice je čistá, protože se vás třikrát zeptala, že vy jste nerozuměl, to už je vaše nevědomost. To je jinak no, taky to, část
chlapci,
toho.
Vstoupím vám do toho. Je 47, ještě tam jsou poslední čtyři obrázky. Jestli si, přátelé, pamatujete na ten dotaz ohledně toho HIV viru a ohledně té vakcíny, tak vám tam Mojmír vysvětloval, že pokud dostanete látku, která upraví a zlepší váš zdravotní stav, tak v podstatě se stáváte majitelem, to tělo se stává majitelem té firmy, která vám tu vakcínu aplikovala. Tohle to je pravda, byl to v soudu v roce 2013 v Americe, byla pacientka, měla nemoc, firma, která dělala vakcíny na genetické úrovni, jí dala vakcínu, pacient se prodloužila život o několik let, pacientka zemřela a pozůstalí nedostali tělo. Pozůstalí nárokovali tělo zpět a došlo k soudu a soud rozhodl, že tím, že pacientka přijala vakcínu, která jí prodloužila život na genové úrovni, kdy ta vakcína byla zaregistrována, zapatentována jako vlastně umělá genetická vakcína, což se patentovat může, takže ta firma jí prodloužila život, zkvalitnila jí kvalitu života a tudíž po smrti to tělo patří té firmě a nepatří rodině. Tohle to proběhlo v roce 2013, tak si vemte, že to třeba bylo z roku 2008, 2009, než se to dostalo k soudu. Takže teoreticky ve světle tohoto precedencu se může stát to, že všichni, co mají mRNA vakcínu, tak jejich tělo nepatří jim vlastním. Tohle si jenom chtěl, abyste si to uvědomili, abyste to slyšeli, že k něčemu takovému došlo a už se jednou stal precedens, kdy na základě genové vakcíny, která byla někomu poskytnuta a byl mu prodloužen život nebo zlepšena kvalita života, tak nenáleží ten člověk sám sobě. Že to se chtěl jenom takovou vsuvku. A teďka ještě fakt v rychlosti, Jirko, 28. obrázek. Na obrázku 28 jsem tam vám ukázal, jak byla Ukrajina veliká ve svém základě a jaká území jí kdo daroval. Takže v podstatě byly to dary ruských carů, Lenina, Chruščeva a Stalina. Na obrázek si pak plidu podívejte sami doma. Potom na 29, jestli můžeme jít. Tady jsou vlastně dva texty. Ten jeden text, ten druhý odstavec, ten už jsem s váma probíral, je to ohledně toho plynu. A ten první text je takový pěkný, ten si pak přečtěte, protože tam je pěkně vidět, jak se takové různé demonstrace nebo nějaké různá hnutí, která jsou pro svobodu lidí a vlastně pro demokracii lidí a ne státu a vlád, jak se velice krásně potom dokážou nějakým způsobem přetočit vlastně ve prospěch té vládnoucí elity nebo globalistů, nebo je úplně jedno, jak jim budete říkat. A potom 30 ještě, Jirko. A tady potom v podstatě ještě jsem vám dal odkaz ohledně ivermektinu, o kterém vlastně všichni říkali už v roce 20 na jaře, v létě, že ten ivermektin opravdu pomáhá, tak tady je vlastně ukázáno a je tam odkaz, že v podstatě byla udělána nějakým způsobem farmaceutickou firmou vlastně skutečný výzkum na to, jestli ten ivermektin zabírá nebo nezabírá. Takže též doporučuji přečíst. A teďka jsme na posledním obrázku 31 a tady se vám dal odkazy, jak jsem vám několikrát již zmiňoval, ohledně v podstatě těch různých pořadů, tak fakt to stojí za to si to poslechnout. Jirko, máš tam 31?
Ano. A je to plný aktivních odkazů?
Tak. A tady v podstatě, když si otevřete několik lahví opravdu tvrdýho alkoholu a nasoukáte to do sebe, protože to posloucháte a ustojíte to, tak krásně zjistíte, v čem žijeme, kdo nás ovládá a co je všechno za covidem, za penězma, za tímhle ctím. Tím se zpátky dostáváme k živému člověku a naprosto souhlasím s tím posluchačem, který sdělil, že v podstatě my se z toho koncentráku dostaneme za plot toho koncentráku a teďka, ať chceme nebo nechceme, ať jsme živí nebo mrtví, tak nějakým způsobem se o sebe musíme sami postarat, anebo se o nás někdo musí postarat, protože dnešní systém je postaven tak, že nelze vystoupit z toho systému, pokud člověk někde nechce sám o sobě umřít někde v lese, kdy vlastně roztrhá občanku, spálí bankovní účet a prostě tam žije a nějaký kousnutí, štípnutí ho vlastně může i zabít, protože nemůže k doktorovi. Otázka živého člověka je zaprvé uvědomění si odpovědnosti a uvědomění si, že se zase té zodpovědnosti nemůžeme tak jednoduše ale chce zbavit nad nějaký matrix, na který většina z lidí nadává, ale ve finále pak je na něm závislá, protože ať se stane cokoliv, tak metrické služby, jako jsou hasiči nebo záchranka, v podstatě mu přijde pomoc. Pokud chceme být živými lidmi, tak musíme to dělat vědomě, musíme to dělat po krůčkách a musíme to dělat v nějakých, dalo by se říct, jako skupinkách lidí, které se budou vzájemně podporovat. Protože to, že se prohlásíte za živého člověka a že na vás nemůžou světská spravedlnost, tak to není účelem prohlášení živého člověka. Živý člověk si uvědomuje, jak světskou spravedlnost, taky ten řád, který ho nějakým způsobem řídí, ať chce nebo nechce. A měl by toto vše plně respektovat, protože první, co ten člověk živý bude, o čem bude volat, když mu bude špatně, tak právě budou ty jistoty toho Matrixu. My se o tom s Mojmírem hodně bavíme. Mojmír tam s tou svojí skupinou, to mají moc dobře ošéfované, moc dobře se tomu věnují, ale je to o morální zodpovědnosti každého z nás a nemyslete si, že když dostanete jakýkoliv pas nebo jakoukoliv diplomatickou imunitu, že se na vás světská moc nevztahuje. Nevěřte tomu, protože vždycky nad tím člověkem je něco vyššího a vy jste vždycky někde nějakou součástí. Pokud si uděláte svůj vlastní stát, ale to je jakákoliv náboženství, sekta nebo politické hnutí, tak tam potom platí ty vaše pravidla. Ale dokud jsme v tomhle světě, v kterým tady my žijeme, my můžeme být mimo systém, ano, můžeme, ale nicméně stejně v něm budeme žít a ať chceme nebo nechceme, budeme využívat jeho výhody a zároveň i nevýhody. Mojmír má pravdu v tom, čím víc náš bude, tak stejně jako to říkala Jirka, tím rychlejc nastane osvícení lidí a ty lidi sami sebe budou volit, jako to bylo v koptském právu, že si ty občiny volili za sebe vlastně své zvolené zástupce a ty potom skrze ty občiny vládly. To si myslím, že k tomu bychom měli směrovat a začít to nasrtovat na regionech, na malých skupinkách, i v tom regionu a v těch malých skupinkách. Potom budou ty zvolení delegáti těch živých lidí a ty potom budou prosazovat zájmy skupiny, potažmo toho regionu. Tak, přátelé, máme 20:55. Máme tam ještě, Jiří, nějaký vzkaz nebo nějaký dotaz?
Ku podivu ne, takže žádné restíky nezbydou na odpovězení, takže skončíme pořad čistě.
Mojmíre, se jsi tam?
Jo, mě jenom jako napadlo taký postřeh, jo, že říkám jako iluze, jako v té hlavě, že bychom si rádi vzpomínali na ten Matrix, na ty lepší chvíle, kdy nám vyhověl, kdy nám ty jistoty zajišťoval a fungoval. Jenomže ta dynamika toho Matrixu teď se výrazně mění. Uzavírá se korporátní období, to katolické, 72 let, a 5 let jako se obchoduje s těmi akciemi těch mrtvých člověků a 5 let je potom období, kdy se to uzavírá. Oni potřebovali teď třetí světovou válku a to těch 5 let, to uzavření toho účetnictví, toho korporátního období právě proběhne do konce roku 2022. Pro ně ideální stav je válka a maximum mrtvých duší ztracených na moři, těm, co nám jako spravují ty naše spravedlivé podíly, tak kdybychom my jako majitelé, příjemci těch benefitů, zahynuli a na konci toho účetního období oni mohli prohlásit, no tak oni byli ztraceni na moři, a my už máme úmrtní listy, no tak byla válka, byla vakcína, se oni jsou mrtví, no tak oni se za život člověka nemůžu prohlásit, no tak oni ty svěřenecké fondy, ty naše podíly, můžou zahrnout do svého zednářského účetnictví a v podstatě nás natrvalo okrást. No a co chci říct? No a teď jenom perlice. Potřeba se něco řešit u zubaře a sestřičce jsem se ptal, jako jestli mě objedná a tak a kdy můžu přijet. Ona říká, pane Mišon, já vůbec nevím, jak to teď to zubařství, ty úhrady budou fungovat teď od ledna od tohoto roku. Víte, pane Mišon, ono se může stát, že za chvilku, že už jste na spadnutí, že si veškeré úhrady budete muset sám platit. Tak se dívejte, jak ten Matrix je. Tady máte ty jistoty. Jistoty končí. Matrix se rozpadá, konec účetního období je vytunelovat všechny banky, všechny rozpočty a zabat veškerou nějakou hojnost jako reálné hodnoty do toho zednářského účetnictví. No a ty si představte, Slované, očkování vzdorují, no tak bude hodně neočkovaných Slovanů, kteří se pravoplatně přihlásí o své spravedlivé podíly a oni budou muset z toho své evidence výmo tam vrátit. A říkám, jistoty v Matrixu končí. ani ceny, ani regulace cen, jo, za elektřinu, za plyn, za elektřinu, pána bohu. Ještě, že obce, ještě, že mají nějaké peníze, zabezpečují obce, obecní úřady, vůbec nějaké služby občanům. Jako to bychom nesměli dovolit, aby tyhle systémy jako víte nalévaly. Kluci, já jsem to za sebe tak plus minus uzavřel a vidím, že už je pár minutek, tak to je tak na rozloučení s dnešními posluchači, kteří vydrželi online a takzvaně přivítání a rozloučení s posluchači, kteří nás budou poslouchat z archivu ze záznamu.
Tak, Jiří, budeme si předávat, předpokládám.
Ano, to...
Takže vážení přátelé, děkujeme. Děkujeme za vaši trpělivost, za vaši přízeň, za vaše dotazy. A v klidu si to všechno přečtěte, prostudujte, přemýšlejte, skládejte si svůj vlastní kaleidoskop. Našemu kaleidoskopu moc nevěříme. Nevěřte, není nad vlastní zkušenost a doufáme, že se my s Jiřím a s živým člověkem Mojmírem ještě setkáme na nějakém dalším vysílání. Hezký večer a naschledanou.
Takže já děkuju obou kolegům Mojmíru Mišonovi a Libu Domasovi za super pořad, jako vždycky, jako už je jejich standard s luxusním grafickým podtextem, takže má smysl dělat videovysílání a jak už bylo řečeno, cest je víc, stačí hledat a rozhodnout se sám podle svého srdce. A určitě bych mohl říct, že se budete moc těšit na další kaleidoskop někdy v budoucnu. Sledujte program pořadu na svobodném vysílači CS. A poněvadž musíme předávat do dalšího studia, takže nebudu protahovat žádnými dalšími slovy, jenom chci podotknout, že toto PDF-ko, které jste viděli v pořadu, bude dostupné ke stažení, včetně aktivních linků na všechny zdroje, které byly tam uvedeny na, samozřejmě v archivu Svobodného vysílače CS. Takže je to možné a volné k šíření vašim známým a dalším hledajícím či tápajícím. Takže ze studia Klatovy se s vámi loučím a zase příští první čtvrtek v měsíci a nebo příští sobotu, ale to už záleží na vás. Takže mějte se fajn, poslouchejte dál a do dalšího vysílání. Zatím.